Latvijas vadošais vīru kamaniņu braucējs Kristers Aparjots lausta kājas kaulu dēļ visticamāk šo sezonu vairs nestartēs. To sportists apliecināja sarunā ar Latvijas radio. Aparjots traumā iedzīvojās krīto treniņos Oberhofas trasē Vācijā un viņam šobrīd jāpavada laiks ar ieģipsētu kāju. Tiek prognozēts, ka atlapšanai būs nepieciešamas vismaz 6 nedēļas. Plašāk stāsta Kristers Aparjots.
Pasteigāt pats ar saviem spēkiem nevaru, diemžēl. Lēt uz trijām kājām, bet jā, tā situācija tāda, ka ir kaulu lūzums potītē un nepateikšu tieši to latvisko nosaukumu tam kaulam, bet jā, kauls ir uz pusēm, un, bet nu, pozitīvā ziņa tā, ka nav nekādas nobīdes un tad es nevajadzēs veikt operāciju, tad ķirurģisko iejaukumu, bet jā, tāpēc tagad ārsta apmeklējuma. Ārsts visko pateica tas, ka tagad ir miera režīms, patreiz un 6 nedēļas uz kruķiem, tā kā, pēc ārstu domām tas svarīgākās sadzīvības un vispār tas sezonas viss tas izskats ir tāds diezgan bēdīgs izskatās, ka nu, šo sezonu, kad laikam, kad viss.
Kamaniņu braucējs gan nezaudē optimismu un cerības vēl šo sezonu atgriezties trasē. Aparjots jau sazinājies ar fizioterapeitu un treneriem, lai turpinātu darbu treniņos pie citām muskuļu grupām.